អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី44ខ4រហូតដល់ជំពូកទី45ខ17
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ4ដល់ជំពូក45ខ17សូមឲ្យយើងបានស្ដាប់នៅសម្លេងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលស្រែកអំពាវនាវរកព្រះមហាក្សត្រដែលយាងមកសង្គ្រោះឲ្យគេរួចពីគ្រាមហាវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ4អោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាមហាក្សត្រនៃទូតបង្គំសូមបង្គាប់ឲ្យមានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបយើងឃើញសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាឪពុកនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រង់ឃ្លាដែលថាអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាមហាក្សត្រនៃទូតបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាមហាក្សត្រសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ដើម្បីរំដោះរាជទ្រង់ឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខដែលគេកំពុងទ្រាំទ្រនៅក្នុងគ្រាគេរស់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាសេចក្តីពិតនេះអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានដែរប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ពីសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រង់ចំណុចនេះទើបយើងឃើញខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់យកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ5ដល់ខ6យើងខ្ញុំនឹងច្រានផ្ដួលពួកខ្មាំងសត្រូវដោយសារទ្រង់ហើយនឹងជន់ឈ្លីពួកអ្នកដែលលើកគ្នាទាស់នឹងយើងខ្ញុំដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតទូលបង្គំនឹងមិនពឹងធ្នូរបស់ទូលបង្គំទេហើយដាវទូលបង្គំក៏មិនជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរនៅក្នុងគ្រាសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាសំណល់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ធ្វើការសងសឹកសូមយើងចាំថាសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យដូច្នេះគេមានសិទ្ធិអំពាវនាវសូមដល់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើការនោះបានចុះចំពោះយើងដែលរស់នៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះវិញតើមានសិទ្ធិទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សងសឹកដូចសាសអ៊ីស្រាអែលបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនដល់យើងថាយើងមិនគ្រាន់តែមិនសងសឹកចំពោះសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវអធិស្ឋានព្រមទាំងស្រឡាញ់ដល់សត្រូវរបស់យើងថែមទៀតផងករណីយកិច្ចនេះយើងពិបាកអនុវត្តណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវសងសឹកចំពោះសត្រូវរបស់យើងឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវផ្ទេរការដែលសត្រូវធ្វើទុកដល់យើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19បង្រៀនយើងថាឱពួកស្ងួនភ្ញៀអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេមានមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនខំប្រឹងអស់មធ្យោបាយដើម្បីប្រឆាំងនឹងគ្រូអធិបាយនិងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកទាំងនោះចង់សម្រេចក្តីដែលខ្លួនឯងមិនព្រមផ្ទេរការសងសឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេចំពោះជនណាដែលខំប្រឹងធ្វើជាឧបសគ្គដល់បាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជននោះភ្លេចគិតថាខ្លួនគេកំពុងតែឈរទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែរផ្ទាល់ដែលហេតុនឹងហើយបានជាលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងប្រសិនបើលោកអ្នករិះគន់ដល់គ្រូគង្វាលរបស់អស់លោកអ្នកបើការរិះគន់នោះមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់រាប់ថាគឺជារឿងពិតចូលធ្វើការនោះដោយស្រឡាញ់ទៅប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជារឿងចោតប្រកាន់ឬជាការច្រណែននន្ទាទេលោកអ្នកពិតជាធ្វើខុសចំពោះគ្រូគង្វាលអ្នកហើយគ្រូគង្វាលដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីបើលោកអ្នកដើរនិយាយសំអុយឈ្មោះគ្រូគង្វាលនោះលោកអ្នកកំពុងតែបន្ថោកបន្ទាបដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបុត្រធីតាមានចិត្តធុញទ្រាន់នឹងក្រុមជំនុំដូចជាមានការធុញទ្រាន់នឹងកិច្ចការងាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែរមូលហេតុចម្បងបង្អស់គឺដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់គេមានចិត្តច្រណែននិន្ទាជាមួយនឹងគ្រូគង្វាលរបស់ខ្លួនមួយថ្ងៃពេលគេពិសាបាយគេធ្វើម្ហូបជៀនសាច់គ្រូគង្វាលទទួលទាននៅលើតុ ពេលឪពុកម្ដាយរៀបចំធ្វើម្ហូបអាហារគេនាំគ្នាបន្លត់ស្បែកគ្រូកង្វៀលបណ្ដាដាំស្លោបណ្ដាកូនចៅរបស់គេឮរឿងហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងគេមិនចង់ចូលនៅក្នុងកិច្ចការក្រុមជំនុំទៀតឡើយបើលោកអ្នកជាជនប្រភេទនោះសូមឈប់ប្រព្រឹត្តការអាក្រក់នេះតទៅទៀតទៅបើលោកអ្នកយល់ថាគ្រូរូបនោះធ្វើអំពើអ្វីមួយខុសឆ្គងសូមលោកអ្នកចូលទៅព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ធ្វើអន្តរាគមន៍ចោះសូមកុំឲ្យដើរនិយាយបបាច់បបោចដូចបាយពុះលើចង្ក្រានមានភ្លើងឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងសម្រេចការសងសឹកបានដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការសងសឹកដោយខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាគេទ្រាំទ្រការរងទុក្ខលើសពីពាក្យមនុស្សអាចពណ៌នាបានពួកសត្រូវលើកគ្នាទាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងម៉ឺនទាំងសែនគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ25បានសម្ដែងថាស្ដេចនោះនឹងពោលពាក្យទាស់នឹងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរព្រមទាំងគិតបំផ្លាស់ពេលកំណត់និងច្បាប់ផងហើយគេនឹងត្រូវប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចនោះនៅមួយខួប2ខួបហើយកន្លះខួបសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជននោះលើកទ័ពពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីវាយសន្ធប់មកលើរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ហាមមិនឲ្យគេតបតជាមួយនឹងជនទាំងនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតរាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបដិសេធមិនទទួលសញ្ញាដែលជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទឲ្យពាក់នៅលើខ្លួនដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយគេសម្លាប់រាជបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនពាន់ជាច្រើនម៉ឺននាក់នៅក្នុងកលតិសៈបែបនេះរាជរបស់ព្រះត្រូវអំពាវនាវសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់យាងមកជួយដល់គេផងគ្រាមហាវេទនាគឺជាគ្រាដែលមានភាពងងឹតយ៉ាងក្រាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ22យើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃដោយព្រោះទ្រង់ហើយក៏រាប់ទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បទគម្ពីរខាងលើមិនសម្ដែងអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបច្ចុប្បន្ននេះមានការបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះៗដែរប៉ុន្តែការបៀតបៀនដល់តិចតួចនេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងគ្រាមហាវេទនាដែលសំណល់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លងកាត់ឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណើរនេះគ្រាវេទនាមិនមែនជាគ្រាសពថ្ងៃទីទោះបីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់រងទុក្ខខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ23ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់តានឡើងហេតុអ្វីបានជាទ្រង់នៅផ្ទុំលក់សូមទ្រង់តានឡើងកុំបោះបង់ចោលយើងខ្ញុំជាដរាបឡើយនៅពេលឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែផ្ទុំលក់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលផ្ទុំរលីវម្ដងណាទាល់តែសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប៉ុន្តែដោយសារតែរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីវេទនាខ្លាំងពេកបានជាគេចេះតែនាំគ្នាយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុំលក់បាត់ទៅហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកជាពិសេសនៅចន្លោះគ្រាសញ្ញាចាស់និងគ្រាសញ្ញាថ្មីមានចលនាមួយហៅថាចលនាម៉ាកាប៊ីចលនាម៉ាកាប៊ីបង្កើតឡើងដោយសាសអ៊ីស្រាអែលទាមទារសូមឲ្យមាននគររបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមការតស៊ូផ្នែកនយោបាយនៅពេលនោះសាសដតីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ពួកម៉ាកាប៊ីសម្លាប់ព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងហួសពីពាក្យមនុស្សអាចពណ៌នាបានប៉ុន្តែទោះមានការលំបាកដូច្នោះក៏ដោយចំនួនពួកម៉ាកាប៊ីរស់នៅក៏មិនមែនជាគ្រាវេទនាដែរព្រះជាម្ចាស់មិនដែលផ្ទុំឬរលីវម្ដងណាសោះយើងមិនចាំបាច់ដាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ភ្ញាក់ពីតានទេពីព្រោះព្រះអង្គមិនដែលផ្ទុំមួយវិនាទីណាឡើយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងពិតនៅពេលដែលសំណល់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាគេអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់តានឡើងទតមើលទុកលំបាករបស់គេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយាងមករំដោះគេឲ្យរួចពីទុកលំបាកនោះមែនព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់ចោលរាជរបស់ព្រះអង្គឬភ្លេចគេសូន្យឈឹងឡើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ24ដល់ខ26ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លាក់ព្រះភ័ក្រហើយភ្លេចសេចក្តីវេទនានិងសេចក្តីទុកលំបាករបស់យើងខ្ញុំត្បិតប្រលឹងនៃយើងខ្ញុំបានត្រូវអោនដល់ធូលីដីហើយខ្លួនប្រាណនៃយើងខ្ញុំក៏ជាប់នៅដីដែរសូមទ្រង់តានឡើងជួយយើងខ្ញុំហើយលួសយើងខ្ញុំដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ផងនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខសាសអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវសូមព្រះជាម្ចាស់យាងមកប្រោសលួសគេដោយយល់ដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ សេចក្តីអំពាវនាវបែបនោះគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេផងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី45នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជនៅផែនដីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ជាគម្ពីរបទទំនាយពីព្រះអង្គសង្គ្រោះគម្ពីរនេះត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងគម្ពីរហេប្រឺជាញឹកញាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ជាទំនុកសម្រាប់ជាសេចក្តីបង្រៀនផងដែរអ្នកកត់ត្រាបទគម្ពីរនេះគឺជាពួកកូនចៅលោកកូរ៉េទំនុករបស់កូនចៅកូរ៉េដែលសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45គឺសរសេរតាមបទផ្កាឈូកសម្រាប់មេភ្លេងបទនេះជាចម្រៀងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងអត្ថបទនេះព្រះមហាក្សត្រពោលគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45សម្ដែងអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នៃអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងពេលដែលសំណល់នៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីដោះគេឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកនោះសេចក្តីដដែលនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់ដែរក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ29ដល់ខ30ការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកយើងទាំងមូលគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ1ចិត្តរបស់ខ្ញុំពេញហៀរដោយសេចក្តីដ៏ល្អគឺខ្ញុំនិយាយពីសេចក្តីដែលខ្ញុំបាននិពន្ធពីដំណើរមហាក្សត្រអណ្ដាតខ្ញុំជាស្លាបកានៃអ្នកតែងរឿងយ៉ាងជំនាញឃ្លាដែលថាចិត្តរបស់ខ្ញុំពេញហៀរដោយសេចក្តីល្អមានន័យថាចិត្តរបស់អ្នកកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45មានពេញទៅដោយសេចក្តីរីករាយសាទរដោយសារតែមូលហេតុនឹងដៃរបស់លោកកត់ត្រាមិនទាន់ពាក្យដែលចេញពីបបោមាត់របស់គាត់ផងជួនកាលយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសប្បាយយើងពិបាកសរសេរខ្លាំងណាស់ពីព្រោះដៃកត់មិនទាន់មាត់ចំពោះពួកកូនចៅលោកកូរ៉េដែលបានកត់ត្រាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45គឺគេអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេបានទោះបីសប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយគេអាចកត់ត្រាព្រះបន្ទូលព្រះទុកជាភាសាមនុស្សជាតិឲ្យយើងបានឃើញរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះយើងពិចារណាអំពីចេស្តានៃព្រះអង្គសង្គ្រោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ2ទ្រង់ព្រះករុណាល្អវិសេសជាងអស់ទាំងពួកមនុស្សព្រះរឹមទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណហេតុនោះបានជាព្រះបានប្រទានពរដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅបទគម្ពីរខាងលើគឺសម្ដែងអំពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ18ដែលថាហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងចាំបាច់ត្រូវសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45នេះយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកមិនមែនជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទៀតទេគឺទ្រង់យាងមកក្នុងនាមជាមហាក្សត្រលើសអស់ទាំងមហាក្សត្រនានាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ3បានប្រាប់ថាអោព្រះករុណាដ៏មានឥទ្ធិឫទ្ធិអើយសូមក្រវ៉ាត់ដាវជាប់នៅត្រគាកទ្រង់ទុកជាគ្រឿងលម្អនិងស័ក្តិយសនៃទ្រង់ផងរូបភាពខាងលើគឺរៀបរាប់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះមហាក្សត្រពោលគឺព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទៀតទេចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគេសង្ឃឹមថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃគេដែលទ្រង់យាងមកគឺជាមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងទ្រង់យាងមកដោយទ្រង់គ្រឿងដោយដាវក្រវ៉ាត់អង្គកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី1ពោលគឺកាលពីជាង2000ឆ្នាំទៅព្រះអង្គយាងមកឥតមានដាវក្រវ៉ាត់អង្គទេបើលោកអ្នកមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយនៅពេលដែលគេមកចាប់ព្រះយេស៊ូវសិស្សរបស់ទ្រង់បានហូតដាវកាត់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបំរើនៃសម្ដេចសង្ឃមួយរូបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថា ចូលសោកដាវអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ52នៅក្នុងចំនួនយើងរស់នៅមនុស្សលោកតែងតែគិតថាមានស្ដេចមួយអង្គយាងមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយគ្មានដាវប៉ុន្តែបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក2ខ9ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯងនឹងបំបាក់បំបែកគេដោយដំបងដែកព្រមទាំងបោកកំទេចគេទៅដូចជាភាជនៈរបស់ជាងស្មូនទំនុកដំកើងជំពូក2បរិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកលើពិភពលោកយើងនេះជាលើកទី2បទគម្ពីរនេះមានបរិយាយជាច្រើនលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូយាងត្រឡប់មកជាលើកទី2ពិភពលោកទាំងមូលនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គពិភពលោកសម័យនោះគ្រប់គ្រងដោយជនមានអំណាចមួយរូបដែលព្រះគម្ពីរហៅថាអាទតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននោះសោយរាជ្យដែលអះអាងថាខ្លួនជាព្រះគ្រីស្ទនៅពេលនោះទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងសាសដតីដែលកោកខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែត្រូវទទួលការធ្វើទុកបុកម្នេញពីជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏ដូចជាបពួកដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកសម័យនោះដែរនៅក្នុងជំពូក45ខ2នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងមានឃ្លាមួយដែលសម្ដែងថាព្រះរឹមទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំណុចនេះគឺមានន័យថាព្រះអង្គដែលយាងមកប្រកបដោយព្រះគុណផងប្រកបដោយសេចក្តីជំនុំជម្រះផងយើងត្រូវតែស្គាល់រឿងនេះឲ្យបានពិតប្រាកដត្បិតមិនមែនជារឿងព្រេងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គយាងមកក្នុងនាមជាមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងផែនដីពោលគឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីបង្ក្រាបមឹកទាំង8ទិសឯមឹកទាំង8ទិសនោះទៀតសោតគឺជាពពួកមនុស្សដែលនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងរាជព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ4រួចជីទៅដោយអធិរិទ្ធរបស់ទ្រង់មានទាំងជ័យជំនះផងដើម្បីការពារសេចក្តីពិតសេចក្តីសុភាពនៅសេចក្តីសុចរិតនោះព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងបង្រៀនទ្រង់ពីការដែលគួរកោតខ្លាចសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានពិចារណាឲ្យបានច្បាស់អំពីសេចក្តីដែលបង្កប់នៅក្នុងខខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងសកលលោកនេះដោយមានជ័យជំនះឯរាជរបស់ព្រះអង្គគឺផ្ដោតលើសេចក្តីពិតមួយសេចក្តីសុភាពមួយនិងសេចក្តីសុចរិតមួយនៅលើលោកនេះតើមានអ្នកដឹកនាំនយោបាយណាមួយដែលគ្រប់គ្រងនគរដោយកត្តាទាំង3យ៉ាងនេះដែរឬទេបាននិយាយអំពីបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះឲ្យយើងបោះឆ្នោតគឺគេខ្លាចសេចក្តីពិតគេបើកមាត់ឡើងគឺសម្ដែងតែពីកិរិយាកាចសាហាវនៅក្នុងចិត្តរបស់គេគេរាប់អាវកខ្វក់របស់គេថាជាសេចក្តីសុចរិតអ្នកនយោបាយជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅលើពិភពលោកកន្លងមកគឺច្រើនតែជាមនុស្សដែលខំឲ្យគេបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើអាក្រក់តែម្យ៉ាងគត់ពិភពលោកយើងនេះមានភ័ព្វវាសនាអាក្រក់ណាស់ត្បិតអ្នកដឹកនាំតែងតែគ្រប់គ្រងដោយខ្វះសេចក្តីពិតខ្វះសេចក្តីសុភាពនិងខ្វះសេចក្តីសុចរិតនៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកដឹកនាំណាដែលប្រកបដោយកត្តាទាំង3គឺសេចក្តីពិតសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសុចរិតឲ្យបានពេញលេញឡើយចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាមហាក្សត្រយាងមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកយើងនេះគឺមានលក្ខណៈដោយឡែកពីអ្នកដឹកនាំនានានៅក្នុងសកលលោករាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ទៅដោយកត្តាពិត3យ៉ាងទី1គឺសេចក្តីពិតទី2សេចក្តីសុភាពនិងទី3សេចក្តីសុចរិតមនុស្សលោកតែងចោទប្រកាន់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាជនភូតភរក៏ប៉ុន្តែតាមពិតមនុស្សលោកខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកភូតភរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមសង្កេតមើលទោះបីនៅក្នុងសារព័ត៌មានទោះបីនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងយើងឃើញមានរឿងភូតភរកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័ននោះប៉ុន្តែយើងមិនគួរបន្ទោសដល់អ្នកទាំងនោះទេពីព្រោះលោកទាំងនោះប្រៀបឧបមាដូចជាអណ្ដូងដែលគ្មានបាតសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សដែលយើងគួរតែបន្ទោសគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះតាំងនៅដាច់ពីសេចក្តីពិតទាំង3យ៉ាងគឺសេចក្តីពិតសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសុចរិតនេះឯងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់គឺប្រកបដោយធម៌ទាំង3យ៉ាងនោះដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រប់គ្រងលើផែនដីព្រះអង្គគ្រប់គ្រងពេញដោយសេចក្តីពិតសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសុចរិតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ5ព្រួញទ្រង់មុតធៀបដល់បេះដូងរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះករុណាសះទាំងប៉ុន្មាននឹងដួលចុះនៅក្រោមទ្រង់សេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវយាងមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកយើងនេះព្រះនាមទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងពិចារណាអំពីរាជនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះខខាងក្រោមនេះគឺសម្ដែងអំពីការឡើងគ្រងរាជនៃមហាក្សត្រដែលយាង មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ6អោព្រះអង្គអើយបលាំងទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅឯព្រះដំបងពេជ្ររបស់រាជទ្រង់នោះជាដំបងសុចរិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រប់គ្រងសកលលោកយើងនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុចរិតពិភពលោកត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលមានសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងខ្លួនតកតងនឹងការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកយើងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាតែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកក្នុងសិរីល្អរបស់លោកមានទាំងពួកទេវតាបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាមកជាមួយនោះលោកនឹងឡើងគង់លើបល្ល័ង្ករុងរឿងឧត្តមរបស់លោកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ31នៅលើលោកនេះសេចក្តីសុខសានមានពេញលេញទាល់តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីទាំងមូលរាជនានានឹងត្រូវសាបសូន្យតែរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចព្រះអង្គគ្រងរាជដោយព្រះចេស្តានៃទ្រង់ព្រះអង្គគ្រងរាជប្រកបដោយសេចក្តីពិតមួយសេចក្តីសុភាពមួយនិងសេចក្តីសុចរិតមួយដ៏អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ7ទ្រង់បានស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតហើយស្អប់ការទុច្ចរិតហេតុនោះបានជាព្រះគឺជាព្រះនៃទ្រង់បានចាក់ប្រេងថ្វាយទ្រង់ជាប្រេងនៃសេចក្តីត្រេកអរសាទរលើសជាងពួកសម្លាញ់នៃទ្រង់អង្គដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងថ្វាយគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាគ្រីស្ទូមានន័យថាអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងថ្វាយព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជានាមរបស់ទ្រង់ទេគឺគ្រាន់តែជាតួនាទីរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះការទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ទ្រង់យាងមកបំពេញតួនាទីជាហោរាពោលគឺជាអ្នកនាំសារនៃដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មកដល់មនុស្សលោកមានបាបគ្រានោះជាគ្រានៅក្នុងអតីតកាលគ្រាបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញតួនាទីជាសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់អធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសរាសបរិសុទ្ធនៃទ្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាគ្រានេះគឺជាគ្រាបច្ចុប្បន្នចំណែកឯគ្រានៅអនាគតកាលវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីជាលើកទី2ក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រនិងជាអង្គដែលរំដោះរាសអ៊ីស្រាអែលសេសសល់ឲ្យរួចពីការជិះជាន់នៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតត្រង់ឃ្លាដែលថាគឺជាព្រះនៃទ្រង់បានចាក់ប្រេងថ្វាយទ្រង់ជាប្រេងនៃសេចក្តីត្រេកអរសាទរយើងចេះតែគិតថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីដោះបាបមនុស្សលោកទ្រង់ជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុកព្រួយរឿងនេះគឺមិនពិតទេអស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គយាងមកដោយមានការទទួលចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគឺទ្រង់យាងមកទទួលនូវការចាក់ប្រេងតាំងដោយសេចក្តីត្រេកអរសាទរទំនុកដំកើងជំពូក45គឺជាបទទំនាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ8ដល់ខ9ក៏ពន្យល់រឿងនេះឲ្យបានពិស្ដារថែមទៀតថាតែខាងឯព្រះរាជបុត្រាវិញនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាឱព្រះអើយបលាំងទ្រង់នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅព្រះដំបងពេជ្ររបស់រាជទ្រង់នោះជាដំបងសុចរិតទ្រង់បានស្រឡាញ់សេចក្តីសុចរិតហើយស្អប់ការទទឹងច្បាប់ហេតុនោះបានជាព្រះគឺជាព្រះនៃទ្រង់បានចាក់ប្រេងថ្វាយទ្រង់ជាប្រេងនៃសេចក្តីត្រេកអរសាទរលើសជាងពួកសម្លាញ់នៃទ្រង់សេចក្តីនេះមិនមែនចែងអំពីលួងសាឡូមោនទេពីព្រោះលួងសាឡូមោនគឺជាស្ដេចដែលទទួលបរាជ័យដែរខនេះគឺសម្ដែងសម្ដៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះផងជាមហាក្សត្រផងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលយាងមកពេញដោយសិរីល្អទ្រង់ជាព្រះដែលជាតួនៃព្រះវរបិតាទ្រង់មានតួនាទីខ្ពស់ជាងទេវតានានាទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ8ព្រះពស់ទ្រង់ផ្សាយក្លិនក្រអូបដោយជន់ល្វីងទេសក្រឹស្នានិងកំញ្ញានមានលឺសូរភ្លេងចេញពីដំណាក់ភ្លុកបណ្ដាលឲ្យទ្រង់សប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីអំណរដល់យើងបានពេញជាបរិបូរណ៍ព្រះពស់ទ្រង់ផ្សាយក្លិនក្រអូបដោយជន់ល្វីងទេសក្រឹស្នានិងកំញ្ញានមានលឺសូរភ្លេងចេញពីដំណាក់ភ្លុកបណ្ដាលឲ្យទ្រង់សប្បាយឡើងឃ្លានេះគឺសំដៅនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ទទួលទោសជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានទទួលទោសពេញដោយសេចក្តីរីករាយ យើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវការមានសេចក្តីរីករាយសាទរកុលសម្ព័ន្ធសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមានន័យថាសរសើរនាំមុខសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានផ្ទុយពីឈ្មោះរបស់គេមិនបាននាំការសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេពេលដែលគេជួបនឹងទុក្ខលំបាកនាទីរហោស្ថានគេនាំគ្នាស្រែកច្រៀងបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាមេឃខ្មៅងងឹតបទពិសោធន៍ប្រភេទនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនឹងក៏ជួបប្រទះនឹងរឿងបែបអញ្ចឹងដែរក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវចេះតែបើកមាត់ឡើងលអ៊ូរទាំទាស់នឹងព្រះអង្គទាស់នឹងអ្នកដឹកនាំការងាររបស់ព្រះដូចជាអ្នកជឿខ្លះតែងតែមានទម្លាប់ធ្វើនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអំណរដល់លោកព្រះបុត្រកើតហើយមិនត្រូវយកមកច្រៀងតែពេលធ្វើបុណ្យណូអែលតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺត្រូវច្រៀងសម្រាប់សម្លឹងមើលទៅរាជដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45នេះក៏បរិយាយអំពីសេចក្តីពិតមួយផ្សេងទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ9មានបុត្រីស្ដាច់នៅក្នុងពួកស្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ទ្រង់ឯអគ្គមហេសីព្រះនាងគង់នៅខាងស្ដាំទ្រង់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងមាសពីស្រុកអូភានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនមានប្រើពាក្យក្រុមជំនុំទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យក្រុមជំនុំត្រូវប្រើជាសំនួនវោហារស័ព្ទដូចជាកូនក្រមុំទៅវិញពាក្យកូនក្រមុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនិយាយសំដៅទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ខខាងលើគឺសំដែងអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅក្នុងគ្រាសញ្ញាចាស់ដូចជាព្រះអង្គលើកពួកក្រុមជំនុំនៃទ្រង់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ10កូនស្រីអើយចូលស្ដាប់ហើយពិចារណាចូលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ចោះចូលភ្លេចសះឯងនិងផ្ទះឪពុកឯងទៅយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវលះចាកចេញពីលោកីយ៍នេះនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានដូច្នេះយើងមិនត្រូវបោះយុទ្ធការជីវិតរបស់យើងឲ្យជាប់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទេយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកីយ៍ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតោងឲ្យជាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ11នោះស្ដេចទ្រង់នឹងគប់ព្រះទ័យដោយសេចក្តីលំអរបស់ឯងត្បិតទ្រង់ជាចៅហ្វាយឯងដូច្នេះត្រូវកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គប្រៀបឧបមាដូចជាគង់ក្រមុំពីព្រោះព្រះអង្គបានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ក្រុមជំនុំឥតមានប្រឡាក់អ្វីទៀតទេសូមឲ្យលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់ថាទោះបីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្មោកគ្រោកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់ថាក្រុមជំនុំឥតមានប្រឡាក់ស្នាមឬក៏ជ្រីវជ្រួញអ្វីឡើយក្រុមជំនុំមានឯកសិទ្ធិបែបនេះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់គេរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ17អញនឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីរលឹកនឹកពីឈ្មោះឯងនៅគ្រប់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅហេតុនោះអស់ទាំងសាសនិងសាសនាដល់ឯងនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅខខាងលើគឺសម្ដែងអំពីរាជ1000ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសោយរាជរាជ1000ឆ្នាំត្រូវមានរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគ្រា1000ឆ្នាំព្រះអង្គម្ចាស់បានលែងសាតាំងឲ្យធ្វើការវាមុននឹងទ្រង់ចាប់វាបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសេចក្តីពិតបង្កប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់អំពីខ្លឹមសារនៃបទគម្ពីរទាំងនេះទើបយើងអាចយកអត្ថន័យមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃបានបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ